Mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America. Awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye bolamu na nsango ya Mukililelo. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli pona mokolo mwalelo. Na Goma M23 e kangi bisika binso bakima bitumba batia maka pe esengaki na bango kuzonga bisika bya bango.
Bamosusu bandako na bango esi ebukani maki, bamosusu bandako na bango esi etumba maki, pe mwaye ya kuzonga ezata na batransport ezate.
Na ekolo Kongo Demokratiki mbula matari ezali kobeta ntangwa po na bopesi makila po na kosalisa mampinga ma RDC, FRDC na bitumba pe ba civili na ba hopitalo mazali na yango posa na monile ekolo Kongo Demokratiki.
Abiso awa na kisasa na ngai atake elenge na deside na pesa makila na ngai ekoki kosunga bandeko oyo bazali na ngambo wana kuna.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko sola na Monseigneur Donatien Chole oyo azali bongo na ekolo Congo Demokratiki pia azali secrétaire général ya Conférence Episcopale Nationale du Congo na mabima tali pacte social mpona masolo ya bozongisi kimia na ekolo Congo Demokratiki. Makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Paul Kagame mokonzi ya Rwanda ayanoli ete ayebite soki mampinga ma Rwanda mazali kobunda na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki na mopanzi sango na mopanzi ya batomboki ba M23.
Ezalaki na biyano apesaki lobiloleki na mopanzi sango ya CNN Larry Mawolo atako azali mokambi ya mampinga ma ekolo eye RDF Kagame alobi ezali na makambo mingi ya ebite lokola soki batuniye soki ezali na likambo lyoko lizali kutia likama ya bokengi ya Rwanda na ekolo Congo Demokratik eye Rwanda esengeli kopesa yano ayanuli ekosengela kozela po etali soki ezali na likama ete bitumba bingala kati na etuka e Afrika ayanuli pe lisusu ete ya ebite kasi akanisi ete ezali na moto mokote oyo alingi bitumba mpona ye ata Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratik atinda minde na baye balakaki kopesa ye maboko po etali kokokisa ye na Vladimir Poutine na bitumba ezali kosalama na Ukraine na kombo ya kobatela ba kabila ya moke uta na Russie mpe na sena yango kozwa makele. Paul Kagame alobi azali oyo ye azali pe asengeli kosala nyonso pona kolunga kubika na nyonso eye ekoki kotia bomoi na likama na ekolo na ye alimboli lisusu ete bobandi ya bitumba biye biuta na ekolo Congo Demokratik pe lisusu Rwanda ezali na koltan kasi ayebite soki ezali na mingi koleka na ekolo Congo Demokratik.
Bonbueno. M23 ete e telemisi bitumba wuta lobi loleki na monile ekolo Congo Demokratiki.
Bo batomboki baye bapesami maboko na ekolo Rwanda basakoli yango mikolo mike yambo na bokutani kati na Paul Kagame na Félix Tshisekedi bosengeli kosalema na suka ya mposo eye na Dar es Salaam na Tanzanie na mbela ya bayi EAC likitali ya Afrika ya Est na SADC likitali ya ntombwa ya Afrika ya Nse. M23 ebotolaka Goma pene na mposo moko sika pe bisika misusu na Nord Kivu pe na Sud Kivu epai ezali na nzela ya kokende Bukavu botelemisi bitumba bwango bozali po na kopesa nzela na lisungi pe ebakisi ete ezali soki mokete na makanisi ya kobotola Bukavu mposo moleki M23 ezakolaki nde ekokoba kino Kinshasa.
ONU esengi bo fungolami ya libanda ya mpepo ya Goma epai bitumba bizalaki makasi yambo na bokwisami na yango na maboko ma M23.
Moyangeli ya lisungi ya ONU po Italie RDC Bruno Le Marquis a bimisaki liebisi lobi lulekipo na yango wa lobi ekopesa nzela ya kobimisa bato bazuka kimpota minene komema mino pe misungi pe pe koyamba bato basu sous Balisungi.
Conseil ya makoki ma bomoto ya ONU eko sangana mokolo mamosala mitano mpona kokoso e wuti na bitumba na est ya RDC.
Bakonzi ba RDC ba senga ki likita liango na lisungi ya bikolo zomi na motoba bizali kati na conseil na botali na bwango elobaki molobeli na yango uta Genève na Suisse RDC e ponamaki bomoko na bayi conseil eye na mubu moleki eko zala mbala ya mibale ya kota la makambo ma RDC wuta 2008.
Bana ba RDC baike bazalaki na milulu lelo liboso ya ndako ya bolakisi elongi ya Union Européenne na Pretoria po na kosenga ete Europa epesa bitumba na epesa bitumbu na ekolo Rwanda.
Bazalaki pene na nkoto mi bale kolanda abayi polusu ya ekolo Afrika ya Ngele na bilamba bia langi ya bendele ya ekolo Congo Democratique na yungu mamokonzi ya Afrika ya Ngele baike ba kokanisaki makambo ma RDC na mayi mazali kosalama na Ukraine na suka ya mposo muliki milulu mialo lenge lona lo salama kipe na bikolo mingi lokola na Belgique, France pe na Londres.
Benjamin Netanyahu ministre wa yambu ya Israel azali utolobi loleki awa na Etazuni mpo na boyokani ya kimya ntango o amasa bazali kukutana na bikolo bisusu na misalami ye mia boyokani.
Bo kutani kati na Netanyahu na Donald Trump bozali lilo na mpoka awa na Washington DC ezali po na etapi ya mibale ya boyokani ya kimya sima na bobandi bobimisi baye bamemama kipe bakangama kina makasi kati na Israel na Hamas.
Bongo poto sukisa Donald Trump esengeli azala na masolo lilo na Xi Jinping mokonzi ya Chine ntango bondongwani na maye matali mombongo mabandi mokolomoye.
Bitumba biango bizali po Chine na bikolo misusu bizali kozongisela ekolo Amerika eyano na bomanis na momatisi mpako eye mokonzi oyo azongi na ekolo Amerika azali kopesa bango trompa a memamaki na kubakisela bango Mexique sanza moko na boteli misami lokola pe na Canada sima na Canada ko kana ko yanola pe na kubakisa mpako pona ekolo Amerika bikolo biye bindimi kobundisa koti bwalo pipi to mino ebengami fentanyl eye ezali koboma bilenge mingi na ekolo ya Amerika epai ekotaka na mayuya.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Goma M23 e kangi bisika binso bakima bitumba batiamaka mpe esengaki na bango kuzonga bisika bya bango batombo kibaye bapesami maboko na mapinga marwanda balobi kimia ezongi na mboka inso bakima bitumba baye bauta. Fiston isemwami.
Mikolomita nusima na batombo kiba M23 koboto na Goma. Bakima bitumba banso basangisa makina ngumba eye na tina kosenga na bango banso bazonga bisika bautela mpe bisika bazali kuvanda bipunza maki mokolo mwalelo vyo Lingala ekitaki na territoire Nyiragongo bisika bakima bitumba bana bazali kuvanda na baraka awa ndaku inso ya mike mike ya bakima bitumba epanzani tokutana kina moko na bakima bitumba na kombo ya James Muyeye azalaki koluka luka biloko abosanaki bisika byango toyoka James Muyeye awa
anaka ya bade
place ya baraka abato bantu basi bakimakika a partir M23 ezalande kozwa kaka wana ville de Goma abato bantu basi bakimaki kasike mokolo M23 ekomaki kotoyo elobakike bato bantu bazalaki na baka de déplacer bazalande kozonga chebango place basi bautaki na bango basi bazonga kibango bantu kasike bazana eloko ya kosala tena mosusuke assistance ezalite
nzoka nde mabota mabakima bitumba mingi mazalaki na nkokoso mingi mpona kozonga bisika bya bango bauta na territoire ya ndenge na ndenge ya etuka Nord Kivu baike bazali kinosika kobata na ndaku ya Nzambe mpe basusu bazali kotelengana bipai na bipai toka lisusu litazoli ya James Muyeye
lelo oyo ebike soki bato basi bakimi bitumba kozonga eche bango bamosusu bandako na bango esi ebuka maki bamosusu bandako na bango esi etumba maki pe mwaye ya kozonga ezata na ba transport ezate bamosusu baokita baolekaka na makolo pi de 60 a 70 kilometre ko utagomati rubaya ko utagomati kichanga ezaka musika kame na mwaye de transport ezate. Antuka bazana vi yampasi. To senga kaka komona nete ko zalande ko sunga batu banso bazala ki na baka de deplase na ba mosusu ki bazana na ba famiye dake na ville de Goma be basi ba mikengeli na ndako place ya ko eloko ya ko sala ezate kasike mwaye de circulation mwaye de deplasema ezate na ville de Goma mpena ndege ya ko zwatana mai ya komela ezate. Eza ba difficulté ebele. Ba communauté internationale bazana ndeko tala neti bakozana ndeko sunga bato wana bazana ba difficulté wana kati na side baraka ezala kana 16250 ménages bango basi bapalangani bana bazole kana balabala ba mosusu ba mikangili kana ba église bazali bazangi eloko ya kosala
bakonzi ba 23 ongam na bango basakola kete baye bamemela kali sungi ba imboka ntope ba humanitaire bakomemela bakima bitumba banso lisungi bisika binso bautela mpemi tuka mikomema ba mama ya zemi bakoko mpe bato banso baye bazokisamaki na bitumba mpe babeli Benjamin Mulima azali kalaka mokonzi ya lingoma lya FC 23 apesa biso maloba na tina likambulina toyoka Benjamin Mulima
tosenge bayemboka oyo bazali awa na Goma bango nyoso bazonga po ete awa na Goma pasi ezali kwa kozwa mayi bilei ezali kokoso kalatina tosengi na bango bazonga bakende na mboka na bango kwa esika bautaki kuna nde tokoki kosalisa bango nako bengi sabato nyoso bazana motema malamu baya kosalisa bango na ndenge tozana lingomba na biso tokosalisa moto na moto oyo akozana makoki muke lokola oyo wabuka na makolo oyo wabela mikolo ebele wana tokozwa mituka eme makoki eti esika bafandaka ko ya kodiminue mwa pasi na bango bisungi na bango ekokuta bango kuna toza kosolona bangomba nyoso esalisaka bato ba ONG po ete bakende kuna oyo makambo ba ONG bazali ko impose gouvernement l'etat ke balanda lokola na bango te lelo ezali l'etat ndeza osala likambo songolo po esalisa population na biso
mingi bakima bitumba baye bazongisa maki obisika bauta bazanga ki bisika bya kovanda mpamba te ndaku mingi tumba maki na bitumba biye ingalaki obisika bya bango na territoire ya Masisi Rutshuru eteni ya Walikale mpe Lubero elobaki James Muyeye oyo azalaki mukambi molandi ya bakima bitumba baye bazalaki kovanda na baraka o territoire ya Nyiragongo esengeli pe koyeba ete bakon ya bakima bitumba ezalaki na motango koleka ntuku mibale nzinga na engumba mokonzi ya tuka Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika
kaka na ikolo Kongo Demokratiki mbula matari ezali kobeta ntangwa ya bopesi makila po na kusalisa mampinga ma FARDC na bitumba mpe basivili mapitalo mazali na yango posa na monyele ya ikolo Kongo Demokratiki ve walingale kitaki na centre national ya transfusion sanguine po na kuyeba na bozindo ndenge makambo yango mazali koleka Nathalie Sekabour
Basashe ya makila po na kobiki sa bomo ya bayi RDC. Ezali po na ba civil, ba soda, ba ebajim pota, tope mapitalo, to ba centre ya santé, na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki, bisika bitumba bizali kongala. Eko kisi pene na mposo moko, utambela ya mbula matari ya kopesa makila ebwaka maki. Batwe bele, bazali koko bakoya na centre national ya transfusion sanguine. Bilenge mpe bakolo. Awa na bandal na Kinshasa, ajani kasongo, oyo ayei ko pesa makila na bolingo na ye moko, azali monganga bisika mosusu. Atali siete, na ko pesa makila maye, ezali elembo ya motuya ya bolingo bwa ekolo mpe na kisapo na basusu. Lolenge ya ye, ya ko pesa ya ye likabo. Tula na doktor ajani kasongo.
Iso awa na kisasa, na ngayi, atake elenge na décider na pesa makila na ngai ekoki kosunga bandeko oyo bazali na ngambo na kuna ba oyo baza kuna baza bandeko na biso ba kongole me yango na zobwa ka pembela na baninga banso oyo yebi makila ezali yaka kobuka na te yako pesa makila esunga bandeko na biso na mupanzi ya este ya mboka
yambo ete makila mazwama munganga kotala malamu moto ayei kopesa yango pona koyeba ye malamu ba basenda makono maye mazongela kambala na mbala tompe basi bazali komelisa to bazali kotanga makila to be baye bazali na nse ya kilo 15 basengeli te kopesa makila toyoka dokotolo Beatrice Nzau ya division ya gestion ya badoneur
tozwaka doneur nyonso te doneur oyo neti azomelisa tozwa ete soki oyo azotanga makila par exemple mpona biso babasi deja physiologiquement azobimisa deja makila soki tolisusu tozwi makila awa tu vois un peu la situation ou a déjà une hypertension tout soit ou a la diabète ou a déséquilibré il y a beaucoup de choses autour de l'andaka on a besoin d'or et pour tout dosa ka déjà peto hémoglobine totali poids na et totali tension
sima mo pesi makila soki andimisami to azali éligible akoleka epai ba kozoyer makila ba sache to ba poche makila eye ezali kozoama ekosale mambala mokote makoleka na ba test ebele pona koyeba yango na mozindo toyoka docteur Nicole Kingande chargé ya cabine fixe
po si jamais ko iko libera ngonde ngona za ba examen to salaka pona ko po si wana auto prélevé makina ya goya dans 2 semaines pona kozwa résultat wana nde to pesi rendez-vous makile to sa makaka ka chaque après 3 mois
tozo kimpe libaku ya kota la bipai makila mazali kota la ma na laboratoire. Jean-Robert Bigubaguba, yende azali mokambi ya laboratoire na Centre National ya Transfusion Sanguine. Atali siete, wutambela epesami, bato bazali koya mpenza ebele mpe sika wa bazwi koleka bato nkama moko na ndambo ba ebasi ba pesi makila mpe kampanye ezali kokoba.
Parce que nito bandai kampanye wana partir à le 30, ti lobi le... Le 2, 4 jours, on a tous déjà aux environs de 1500 poches à Makila. Donc, en gros, les Amakasi, les autorités politiques, Bazomitia, Bisopé, Centre national de transfusion sanguine, direction, la technicien Nyoso, Tozomitia, pour tout à l'endroit, il y a un volume à Makila. Et je pense qu'avec le cinquième jour, il y a l'élo, Toko le Kabar, il y a 1500 poches. Mais vraiment, en gros, les Amakasi.
Campagne, Ezali Koko Bampe, et Kopoussa, dans la commune, Missou, Sumpe, Bisika, Ebele, et le ministre Mambima, Mokolongono, Yamboete, Abakisa Kolobela, Mota, ya bato bazwi mpota mpe baye bawei kuna na monyele ya ekolo Congo Démocratique tola na ministre Samuel Roger Kamba
oyo totangi eza muke soki totali baoyo nyonso to bakufi baoyo bakufi na banzela baoyo bakufi na bandako na bango baoyo mpe bazoki oyo totangi ezali 2880 totangi te baoyo bazoki bazobanga kokoma hôpital baoyo bazoki na bandako moya ya koya eza te baoyo bazoki na nzela baoyo bazoki bisika oyo toyebi te. Donc, au Zoloba, ezali kaka, oya se penza. Et loko ni biso toko sala, to sito bandi. Soki mutu azoki, traitement aliboso eza makila. Donc, soki esika to zali boye, to pesi makila, to zo salisa. Ezali te, ke o kanisi ke oko sala eloko mokote. Deuxième réponse au biso toko sala, eza ko tinda bakisi. Parce que, ba crise union surtout, esuka kaka na makambo ya santé. Et donc, engagement d'Abisso est allé à soutenir.
Pour la étape, il y a l'Iboso, ba poche en côte au mitano, il y a maquillande motango moye, mozilami. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pour la VO Afrique Kinshasa.
Bozali Kolanda Lola Kala America Auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye.
Na Bozindo, Tokota na Bozindo, na Masolo ma Mazali Kolikana America, Africa, Mpemo Kilimobimba.
Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na Monseigneur Donatien Chole na mambi matali pacte social likanisi bazwi po na masolo ya bozongisi kimia na monile ya ekolo Congo Démocratique tolanda matondo mingi Monseigneur Donatien Chole po na ngonga yozwi ya kosola na biso lolaka la Amerika motuna na biso ya liboso ezali tomonaki bokutani na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ozalaki na mokokani na yo ya SCC
bongo bosolo ya kina mokonzi ya mboka makambo etali oyo bozali kobenga pacte social. Ezali nini Monseigneur Chole oyo olimbolela biso na Lingala?
Bon, nakanisi bino biso nyonso tozali komona boni boni mboka ekomi mindondo, boni boni bitumba mingi mpenza na ndambo ya ngambo ya est ya pepa na biso ebomisi bato nkama na nkama, boni boni ebele ya bato batika ya ndako bamboka bandako mboka na bango babandi kovanda na zamba na baka mpona makambo oyo ekoki kobongisama na nzela ya lisolo oyo eglise protestante na katholike na Congo bazali kosenga. Ezali kolanda lokola bankoko bandai kosala soki makambo ezali soki boyokani bozali te bakoko bakolo bazalaki na ndenge ya kovanda na nzela ya bankoko kosola mpe ya kozwela yango basolution esika ya kobundela yango bitumba mpe biso moko tomoni mbala boni bitumba bisalemi kaka na kati ya bankoko so wana kino lelo ata solution moko ezwami te. Yango wana baeglise wana mibale bazali sikoyo kotambola kokutana na baye bazali kokamba mboka na nzela ya gouvernement baye bazali kolanda ekambemi ya mboka na nzela ya opposition na nzela ya société civile tolingi te toluka nzela ya kovanda na esprit ya bonkoko mpona kobongisa oyo tosengeli kobongisa mpe toluka mayele po te awa tokoyokana te mboka esengeli kotambola motindo boye motindo boye motu moko te aya kobebisa yango toluka nzela ya kozwa bagaranti te makambo wana soki moto asaleli yango te atosi yango te wala eloko oyo ekoki kosalema mpona kokamisa ye asayelango.
Bongo mokonzi ya mboka azwaki ayambaki makanisi na bino ndenge nini?
Mokonzi ya mboka ayokaki biso alandi atuni mituna mpo akomprendre malamu eloko yango ezali mpenza nini. Awa ayoki biso alobi antuka namoni ezali na nzela ya oyo nga nalingi bomoko ya mboka nga nalingi bana mboka basangana bango nyonso bazala na likanisi kaka moko mpona maye matali menace oyo mboka ezali kozwa sikoyo. Mokonzi ya mboka alobi na koankouraje bino bokende liboso kasi lokola mpe bomemelinga badokumant oyo ezali kolimbwa na bozindo nini bosengeli kosala bopesanga mpe mwa ngonga natala yango mpe na koyebisa bino nini nazali kokanisa na ndenge bolengeli kasi na ndenge na komprendre ndenge bolobi antuka na koankouraje bino bokende liboso.
Bongo tomoni mpe lisusu kaka bobimaki lobi bokutanaki na mokonzi ya mboka na pokwa ya lobi mokolo ya yambo lelo deja mokolo ya mibale bokutani na moko ya batomolo ya opposition sikoyo Martin Fayulu bosololi na ye ndenge nini bongo ye ayambaki makanisi mabino ndenge nini?
Masolo awa tozali kolekana tobandi na mokonzi ya mboka president ya parlement ndeko Martin Fayulu ezali kosala kaka oyo tosalaki epai ya chef ndenge tosolaki na mokonzi ya mboka kolimbola makanisi ya biso mpe kosenga na bango bandima kotambola na biso na nzela wana ndeko Martin Fayulu alobi oyo bino bozali kosenga oyo nga nasenga deja mbala na mbala eleki bambula soki baokela nga na ntango wana mbele tokomi liboso kasi donc likambo te ngonga nzambe mpe ezalaka bongo na koankouraje kasi nalingi mpe tokeba malamu na oyo etali garanti mpo te baya na nsima awa batokoyokana ezala na bato te bakoya kotia makanisi wana nyonso pemeni.
Likanisi na bino ezali malamu tomoni penza bozali kotambola na ngope malamu po ezali lokola bozali kosala kolenge la deja ndenge nini bobongisa oyo bobengi na lopoto Forum National esika wapi bayimboka bakosolola na bato banso oyo bino bokokotya na kati ya masolo wana. Me garanti nini Monseigneur Chole ozali kopesa bandeko bazali kolanda biso mpona bayeba soko vraiment na mobulu oyo ezali siko na pasi oyo ezali siko na mboka masolo oyo ezali kolengela ekobota mbuma ya malamu.
Bon, en tout cas, pour mon tour à adhérer, pour mon tour à dima, on est toujours que expliqué bango. Et la kifite, a yo kipe a monique wins de la wana, et koi comme ma biso na solution to zali koluka. Na boboto na kime to zali koluka. Garantie, esengeli, ezali na nzela ya oyo, bo, nini to sengeli kosala, pote awa, toko yeba kina mabe. Awa toko kana toko sangana na charte na pacte otomoni te tambi seliambo ke sengeli ko zaraboye boni mi kano ni to sengeli ko kamata pote simama solo oyo toko yoka na kosala mutu moko te atambo anzela mosusu wana ezalibisi toko dikte yango te ba mekanisme ya garanti wana bato bakosangana na forum wana bazali wanganga mayele ba bato mayele tokosangisa mayele pe tokoza ba disposition pote bato nyonso batambola na nzela wana
na kanisi bozwi pe makanisi ya ko tala bangambu ndenge ni makambo ezali koleka kuna na monyele ya ekolo na mikakatano oyo ezali kuna ndenge ni boko impliquer pe ba force vive to bato bazali na babisika oyo na ngonga oyo ezali na maboko ya batomboki.
Bon, na kanisi batomboki pe bakoza pe na kati ya masolo wana lokola tuzali kosala tude nokuta na na ba zimi ndoki te tosengebe wina ukuta na kosola na baye ba zimi ndoki soki te tobongisa ata likambo moko te soki ngambo bazali koluka boyokane basusu bazali kokoba na nzela mindoki solution moko ekozwama te yango wana malamu na bango mpe basangana na biso bayebisa biso eloko nini tini bango bazamiloki eloko nini kosala te batika mindoki ekozalika lisolo ya bango na mokonzi ya mboka te kasi ezala lisolo ya biso na biso bana mboka mpo toza solution.
Tokomokoma na suka ya masolo na biso Monseigneur Donatien Chole, okanisi mosala oyo bozali kosala oyoyo ezali na mikakatano bozokutana na mikakatano deja to ndenge ni bozali prepare bino moko na ba mikakatano ekoki kokomela bino ndenge na mosala oyo bozali kosala?
Bon, tozali deja na mwa experience ya dialogue oyo esalemaki na Senko kasi wana kuta ezalaki komplike koleka mpo ezalaki dialogue politike oyo ya legitimité awa masolo ekozalaka mpona kokabola bokonzi te na domaine ya économie na domaine ya sécurité na domaine ya culture na domaine boni mboka esengeli kokambama likambo oyo oyo banationalité ya mingi penza na est bandeko na biso banyamulenge badisposition nini tosengeli kozwa ndenge nini tokoki kotambwisa mboka mpote ezala soso likambo kobe na biso bitumba te alors badifficulté tokoki kozala nango ezali awa tozali kodiskute kosangisa makanisi na masanga nyonso na masolo nyonso tanasi elaka moto na moto alingi oyo azali kokanisa esale mabongo ekosenga toyeba mpe kozonga nsima toyeba mpe koyoka bandeko wana nde ezali mosala monene kasi tozali na mwa experience toza na ndenge ya kosala mpote atako bokeseni bozali na makanisi tozala na efika moko oyo mayele ezali kokutana makanisi ezali kosangisa
matondo mingi monseigneur Daniel Donatien Chole mpo na ngonga yo zwi mpo na kosola na biso lolaka la Amerika lelo. Monseigneur Donatien Chole, secrétaire général ya Senko RDC, Wuto, lo lakala Amerika, yangonde esukisi nsango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso, e lengela maki na edi isango, matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini, zala kibongo Leonel Gahima, pe Andrade William. Boko ki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com, tona ba rezo sosyo na biso, vewalingala loko la Facebook, pe YouTube utika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC ba boboto o mabota mabino.